reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauds. Ētirā Latgulas stunde.
Vasali, skaņījumu sots Latgulas stundei pie mikrofona Tenis Bikovskis. Šodien zīmes svātku priekšvakarā iz sarunu esam aicinoši katoļu baznīcas prāvestu teoloģijas zinotņu doktoru Andri Ševeli, lai itamā zīmes svātku laikā runotu par cilvēciskom vierteibumu, izaicinojumim cilvēku vojēbumu i socteiklu vītu arī baznīcas ikdīnā. Vorts munai kolēģei Maijai Upeniecei, kura gan raidījuma sokumā īsoks ar Latgulas ziņom eisumā.
Trešdiņ Daugavpils reģionālajā slimnīcā kopā ar veselības ministrijas porstovim notika orkortas dalībnieku sapulce, pēc kuras par slimnīcas galveno porvaldēto kļuva valsts. Valstēņu pīder vairāk kā 80% Daugavpils reģionālo slimnīcas kapitāla daļu, Daugavpils vaļšpilsātas pošvaļdībai vairāk kā 16%, ir drusku vairāk par 1% Augšdaugavas novada pošvaļdībai ir Rīgas Stradiņu universitātē. Valsts vēl itūgad ieguldējis 4,6 miljonus eiro Daugavpils reģionālo slimnīcas finanšu stabilizēšanai, sadzūt arī slimnīcas porodus. Itis ir pirmais gadījums Latvijā, kad valsts ir porjāmusi kaidu no lielajom reģionālajom slimnīcom, bet nokušu gadu veselības ministrijā planavoja diskutēt par valsts līdzdalību arī citos reģionālajos slimnīcos. Rēzeknē pagaidu administrācija pēdējo gada sēdē apstiprinojusi grūzījumu sito gada budžetā, vairākai 86 tūkstošus eiro novirzējusi rekreācijas centra projekta Lēguma sūdu apmaksai, bet 50 tūkstošus eiro Rēzeknes satiksmē, kab nodrošinotu uzjāmuma nepārtrauktu darbību. Kriminālu lītu pret bejušo Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševiču par īrūbežotas pieejamības informācijas izpaušanu, kā arī par to, ka iz 16 gadus valsts amatpersonas deklaracijos apzinoti nanūrodīja ziņas par orzemēs iegodotu īpašumu i citim īnokumim lielā apmārā, Latgulas rajona tīsa Bolvūs planavoja turpinot skatēt 2025. Gada jūnijā. Lītā apsaudzāta arī bejušo Rēzeknes mēra sīva Olga Bartaševiča par uzkūdēšanu izpaust neizpaužamas ziņas. Bartaševičam jo sīvai, kā drūšības līdzeklis pīmārots aizlīgums izbraukt no valsts, ja aizlīgums tiktīs ar noteiktom personam. Knap kriminālu procesu pret ņem soka 2023. Gada 20. Decembrī. Rūbežsorgi kūpā ar policiju Reigā i Ludzā par nelegalu tabakus ražošanu aizturējuši 32 cilvēkus. Nelegalo cigarešu ražotni Ludzā bija daļa no lela nelegalo cigarešu ražošanas teikla. Grupējums darbojas Eiropas Savienības valstīs i Lielbritanijā. I grupējuma leiders jau kopš vosoras ir apcītinojumā. Kūpumā konfiscēti 300 miljoni cigarešu i apmēram 47 tonnas sasmalcinotu tabakas lopu. Bet Augšdaugavas novada Medumu pogustā atklota nelegalo alkohola ražotne i sokts kriminālu procesu. Rēzeknē dīnakts tamsajā laikā planavoja slēgt kopus. Tū paredz saistošu notiekumu projekts, kam šodien beidzās sabiedrisko apsprīšana. Tāds ierobežojums par kopu sliekšanu īvīsts, izvērtējot konstatētos problēmu situācijas. Dēļ tam, ka diezgan bieži kopūs dīnakts tamsajā laikā uzatur personas, kuru mierķis nav apmeklēt tivinīku apbedījumu vītas. I tot teik būjota infrastruktūra i aprēkojums, kā arī teik zogti zīdi, svečturi i bāzes. Visvaira studējošu Latgulā ir sociālo zinotņu i pedagoģijas programmos. Tū līdzinoja izglītības zinotņas ministrijas informācija par studējušiem reģiona augstākajos izglītības īstodēs. Pirmajā vītā ir sociālo zinotnis, kur kūpā ar komercziniebumu i tīsēbumu studē 27% Latgulas jaunīšu. Izglītības jūmas studiju programmas Latgulā apģīvs 23%, bet trešo populāroko jūma ir veselības aprūpe i sociālo labklājība. Saskaņā ar izglītības zinotnes ministrijas datiem, Daugavpils universitātē pašlaik ir 2885 studenti, Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā 1282 studenti, bet Daugavpils medicinas koledžā 249 studenti. Daugavpilī godumējā sabiedriskais transports būs bezmaksas, jauno godu Daugavpils planavoja atzīmēt ar uguņošanu.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Ir adventa laiks, kad vairāk pordūmajam goreigos vērtības, Laiks esi pirma Ziemassvētku, pirma jauno goda, kad pirmosim Latvijā vas apliek pušķa īdas svētku eglētis, bet ita pat natoli Ukrainā aizviņ noteik Krīvējas īsoktais karš, Gruzijā noteik protesti, ikai tādā laikā dzēvot. Kai napazaudēt sevi, kai saglabot cilvēcēbu, kai saglabot ticēbu lobajam. Iz sarunu studijā šodien esam aicinojuši Daugavpils Jēzus sirds katūļu draudzes prāvestu, teoloģijas doktoru Andri Ševelu. Labadīna!
Labadīna! Ir prīks būt kopā ar jūsim šodien šajā studijā.
Brēnīgi, ka jūs arī atrodat laiku. Jūs Daugavpilī strodojat jau 18 gadu pareizi.
Jā.
Bet dzims jūs esat Jūrmalā, un bērnēbu pavadējis auc, mocējis Jūrmalā, bet cik es pareizi saprotu, ka jūs jums dzimtas saknes nokari no Latgulas pusi, no Latgulas, no Ludzas puses tā ir?
Jā, tavs mans dzieds ar babu ir nokuši no Ševeļu sāģes, ja, tas ir Brigi Pīkovi, tur no tom pusiem tas ir aiz Ludzas. Un bierņeibā es atceros, es nagoju bārndorzā un ar dzidu un babu mēs runājam tikai latgaļiski. Un man parasti, kad es ar draugiem biju pagalmā un mēs tur spēlējam kaidu futbolu vai kaidu volejbolu, tad visbiežāk vacmamma saka, Andri noc sātā. Vai arī, kad zvana pa telefonu man un grib ar mani runot, es saku, Andra nav sātā. Jā, un tad man parasti visi jautāja, ko nozīmēju sātā.
Tas nozīmē, ka jūs Jūrmalā īnesat tādu arī latgaļisku.
Latgaļisku, lai gan nu, te vide, kurā es dzēvoju, tad pagalmā mēs vairāk krīvu valodā runojam. Jo mēs arī mojā dzēvoja daudz taidu cilvēku, kas bija jūrnīki, vai tur šefpavārs uz kuģa, vai tur kuģa mehāniķis. Jā, un bīži tad arī nu, kontaktējamies ar jim, bet nu, tad taida saruna puišu starpā vairāk bija krīvu valodā.
A tas ceļš uz prīsterēbu jūsim, nu, beid. Nu, jūs īstojoties garīgajā seminārā pēc vidusskolas, tas ir gana otri. Jūs jau tā kaut kā bērnībā saprotat, ka tas ceļš...
Jau 6 gadu vecumā, kad man draudzes prīsters, no kur mēs kolpojam, jo man tavs un arī mans vectavs, tātad tāva tavs, bija ļoti cīši saistīti ar bazneicu, ar Jūrmalas draudzi. Dzieds mums bija krustanesējis procesijā, kad goja vien ar nesa krustu, pēc tam arī bija taits breidis, kad es saku, es jau vairs mozdēļi navaru nest krustu, tad es nūdūdu tev, un tad es biju kristanesies arī draudzē, nu, procesijā, kad vienmēr, vai tur, kad ir lielais gavēnis, jānās kristu, tad arī sanodzi tā, kad arī es nesu kristu, tavs mans bija zakristians, un līdz ar tūnu mūzam dīnam, mēs arī ar broli kolpojam pie miša, i kad prīsters jautoja, nu, tu izaugsi, ja? Kas tu būsi, par ko tu gribi kļūt? Ja, tas teicu, es būšu prīsters. Atbildi ļoti tāda, nu, tais vienmēr tāja apjēme, samīļu, vai prīsters tāja prīcojās. Ja? Pēc tam vālok, jau, kad mocīju školā, tad školā bija visaidas šaubas, vai tīšām tas ir mums ceļš, bet, un kad pīnoca tas laiks, kad es pabeidzu školu, pīnoca tā kā laiks, kad jodomāju, ko darēt toļok, un tad man atgodinoja vecoki par to, kas, ka tu sūlēji bierneibā, ka tu būsi par prīsteri. Es saku, nu labi, es sūlēju, bet es pagaidām vēl neesmu gatavs tam. Un tad es neizastoju seminārā, bet tas bija tāds arī kaut kur spīdīns no vecokiem arī, ja? Nu, ka tu sūlēji, ka tev ir jopilda. Nu, tad kā tev vajag īt. Bet es saku, bet tā ir mana dzēve, man joizavēl. Un tad es nagoju seminārā stotīs, tad es vēl stroduju un pēc goda es izastoju. Un tad jau vecoki kaut kur nūsamīrinoja, nu, teiksim, nabija tāda vairs spīdīne, neviens neteica īsti uz semināru runā. Es vienkārši kādā dīnā zinoju, kad ir pieimšana, pizaceļus, aizbraucu uz Reigu, vecokim neko neteica. Jā, izastoju seminārā, braucot uz sātu, jau nav spēju atbraukt da sātai, ka vecoki jau zinoja, ka es esmu seminārā izastojis.
Bet tu godu jūs arī kaut ko citu studējat?
Ne studēju, bet es stroduju. Es no 16 gadiem pie tāva stroduju par skrūderi.
Tad skrūdi raumas ir apģilts pašmocēbas ceļā?
Tā nu teiksim, no, no, meistars, tas tāva draugs bija, kurš man mocēja šos lītas darēt. Es izstojos darbā, mocējos arī, arī vidusskolā, vakarskolā Jūrmalas. Tad es mocējos arī strodoju.
Man jūs skrūdi raumats noder?
Nu, tagad nā, bet, bet nā, nu, ir kaut kādas īmaņas, kuras, teiksim, arī kaut kas saistīts ar modi un kaut kādu dizainu, tad ir kaut kāds priekšstats par tam līdam. Jā, ka tas jau kaut kur īkšā ir, bet es vēl, kad mocējos seminārā, tad daudzi mani draugi, kuri mēs šo tur bikses vai, vai tur kaut kādas citas lītas, jā, tad mani vēl meklēja, ka es mocējos seminārā, es saku, labi, man, man būs brevdīnas, un brevdīnas es jau kaut ko uzšūšu. Jā, ka tas tāds bija arī, arī ilgu laiku vēl man tā sanoca. Jā, tagad jau viss aizmirsīs ir. Ir pagojuši vairāk nekā 20 gadi, ka es jau prīsters esmu, jā, tas jau.
Bet jūs arī, nu, ne tikai prīsters esat, jūs esat tātad arī beidzis teoloģijas doktoru Ļubļinas Katoļu universitātē Pūlejā, un jūs arī, kā strodojat kā lektors, tātad Rēgas augstokajā reliģijas zinotņu institūtā, jā, kas ir Laterāna Pontifikālos universitātes filiāle, kā ir būt arī kā lektoram, kā ir mocēt studentus, kas varbūt tī ir, ko jūs redzat no savu studiju laika un ko jūs tagadējiem studentiem dūdi?
Es varbūt tādu atkopi, kāpēc man arī pašam pateik studēt. Sokumā es to, kad školā goju, es tu nenovērtēju. Bet tas viss saistās ar to, ka timā laikā, kad es vēl biju mammas vādarā, teiksim, jā, mammai bija kaut kur, es piedzimu augustā, mamma jūnijā kortoja eksamenus. Un es mocījās šeit Reigā, bet Reigā bija Maskavas filiāle tai augšskolai. Un es braucu uz Moskavu kortot eksamenus jūnijā. Es piedzimu augustā. Tas nozīmē, ka kaut kur laikam no mammas ir tas, nu, kaut kur ielikts, ka tur, ka es kortu eksamenus mocējās, ja, kad arī, arī kaut kur man tas laikam ir porgojis arī, un man pateik mocētīs, un mans arī tāds princips, ka visu laiku vajag mocētīs, nu, kad nav var apstotīs. Viens ir arī pasnīgi, bet arī pošam tev vajag arī turpinot studijas. Un arī tagad es esmu teoloģijas doktors, bet esmu izastojis Krakovā vīnā taidu divu godu kursā, kurā, kurā turpinoju vēl mocētīs. Jā, tas, tas tāds, nu, arī pasnīgšana, tas arī, nu, laikam vīna, nu, tādām arī prīstara arī uzdevumiem, ka viens ir arī, nu, ka tu draudzē, nu, sprediķoju un, un uzrunoju cilvēkus, bet arī ir ļoti interesanti, kad ir iespējams arī tādā zinotniskā arī veidā pasnīdzot, uzrunot cilvēkus. Es vienmēr apbrēnoju rarzi studenti, visbižok tī ir cilvēki, kuriem ir darbs, kuriem ir ģimene, un es vienmēr arī jums saku, ka es jūsus apbrēnoju, ka jūs atrodat laiku, jums ir, nu, jums ir jopelna nauda, lai uzturēt ģimeni, tur gan vērīši, gan sīvītes, jā, studēja un, un, un atrūdīja laiku, neskatoties uz savu, saviem nodarbiem, jāatrūd laiku, lai vēl mocētīs, lai rakstīt bakalaurus, maģistrus, maģistru darbus, un jā.
Kā jūs veritās arī par itu, tātad tī studēja gan vērīši, gan sīvītis, Katoļu baznēcā sīvītis, jo, nu, tas ik pa laikam aktualizējas jautājums, kā jūs esi tu veritās, ka Katoļu baznēcā varētu sīvītis īt vairāk?
Nu, jūs, jūs ir, teiksim, nu, ja paskatāmies draudzēs arī, nu, draudzēs, jā, kad draudzēs tomēr veido lielāko daļu sīvītis, un arī mūsim ir ticēbas mocēbas školotoji, tos visas ir sīvītis, jā, kuras ļoti aktīvi, teiksim, zīdus kortoja sīvītis, baznīcu, nu, teiksim, sakortoja tur, teiksim, izmozgoja greidu vai tur kaut kādus citus darbus, daro sīvītis. Tagad, piemēram, ir adventa laiks un arī tagad vajag oblātes, jā, ielikt konvertūs, kas tu daro sīvītis. Pat īsībā visu, visu darbu taidu, nu, protams, kad vajag eglis sapušķot un vajag eglis ielikt, tad jau atnok vērīši, tad mēs speciāli aicinājam, vai tur vajag dekorāciju taisīt, teiksim, bet lemēti uztaisēt, tad atnok vērīši. Bet tā lielāko daļu baznīcā draudzē, nu, teiksim, arī, teiksim, kurs, jā, tad lielāko daļa kora dalībnieku ir sīvītis.
Bet es domāju, piemēram, par misis sviniešanu, vai tas varētu kādreiz būt realitāte arī, ka katoļu baznīcā sīvītas misis svināt?
Nu, misinā, jo tomēr šeit var gadēties, jo orzemēs ir tai, kad nav ministrantu puišu, tad pie misis kolpojas sīvītas. Bet sīvītas, nu, teiksim, arī kolpojot un darot savu darbu, jūs dara ļoti kortēgi, labi. Un tad puišiem rodās kompleksi. Jo puisis atnoks 5 minūtes pirms divkalpojuma vai bez trejām izkrīst, tur nasa kemējas svadi, nu reita, ja? Nu taic, ja? A meitene atnoks vienmēr pusstundi agrog. Ja būs vienmēr jau uzkrosojusies, sakortot, ja, kortēgi, ja, ja visu izdarējis, kas jau ir jodara, jūs ir ļoti, nu teiksim, atbildīgas un kortēgas puiši tādā ziņā ir nu, kā es saka, savaidoka pieeja lītam. Un daudzos vītos vienkārši zinu, kur sok meitenes kolpot, puiši pazaud. Tad puišu vairs nav filtra. Jā, ka izkonkurēja meitenes. Jā. Nu, ir arī, nu, teiksim, esmu redzējis orzemēs, teiksim, Spānijā vai arī Portugālē vai arī Itālijā, nu, ka kolpoja puišie meitenes arī kūpā, jā, ka tas ir, bet, nu, pošu misi, jo tomēr, nu, šeit ir jau skaidra, teiksim, baznīcas nūstoja, kad mācītājas, nu, pie katoļiem nabūs, jā, sīvītis. Kai prīsteri, ja, kas misi voda, un, bet tas, ka sīvīte ir aktīva draudzē, tas ir nu, liela dovana patīsēbā.
Cik vispār tos laicēgos vietēbis ir tos, kas ir, ko jūs varbūt akcentātu, kas ir mūsdīnos svarīgs, un cik jūs saskarās ar garīgajiem vietēbam arī šajā
tieši laikā. Zīdojumi?
Nu, tas ja. Viens kai.
Jā, bet nu, tas ir arī kaut kur nu, saistās ar cilvēka laikam, nu, teiksim, dobu, ja, ka cilvēkam ir svarīgi, nu, teiksim, neaizvērt savu sirdi uz citu cilvēku vajadzībām, bet atvērtīs. Un arī nu, finansiālā līta, ka mēs arī kaidam palīdzam vai zīdojam draudzei vai kaut ko, nu, teiksim, atbalstam citus cilvēkus vai ziedot LV īsaistamīs, ja, ka tas arī kaut kur, nu, teiksim, tai fiziskā it kā darbēba, ja, jo tu naudiņu tur noziedoji, ja, bet tas atkal, nu, teiksim, palīdz cilvēkam, nu, neieslēgties sevī un ne tikai dzīvot, tikai priekš sevis iemūt sev, bet prast arī dalēties ar citim. Un kad es vienmēr ir, nu, cilvēku arī kaut kur bogotinoju, jo man pateikt, taic izteicīns nāceros, vai Joņas Pauls II teica, vai kāds un cits, nu, pāvestim, runojot par bogotību. Kas ir bogots cilvēks? Ka bogots cilvēks nav tas, kuram ir daudz. Montas, ja, kurš jiem sev. Bet bogots ir tas, kurš prūt dalēties ar to, kas jiem ir. Katram kaut kas ir, ja, un tu dalīs ar citim. Ka tas dara tevi bogotu, garīgi bogotu cilvēku. Kad nevis jemt, ja, tā loģika, jo arī svētojus rokstos ir teikts, ka svietēgok ir dūt, nekai jemt. Ja, ka lieloka svietēba cilvēkam nokats ar to, ka jis dalās ar citim. Nu, un te ir, ja tu īdūt cilvēkam kaut ko palīdz, izdari, tad tas labais izsacagrīš atpakaļ.
Es sokumā arī pieminēju šo te Ukrainas situāciju, arī Gruzijā, kur ir namīri. Zīdošana arī Ukrainai, leidzikļu zīdošana, naudas zīdošana, dažāda veida palīdzība. Jūs draudzē arī varbūt redzit šo cilvēku, nu, ir kaut kāda daļa cilvēku, kas saka, kas ir noguruši no palīdziešanas, noguruši no zīdošanas, ir kāda daļa, kas uzskata, ka, nu, cik tas ir vajadzīgs vai nevajadzīgs. Jūs savā draudzē redzit, cik draudzes lūcekļi ir šajā ziņā īsaistās, neīsaistās?
Es man grīvuši teikt, cik kurš atbalsta, teiksim, varbūt zīdoju Ukrainai, jā, man to grīvuši pateikt, bet es redzu, cik ļoti cilvēki ir dāsni un devīgi draudzē. Ja ir kaut kāda vajadzība, piemēram, mēs taisījām draudzē remontu vai vocam zīdojums uz semināru, jā, vai kaut kāda ir mierki, teiksim, misiju atbalstam, esam arī no misionāru semināra, gan rektors, gan semināristi, kad atbrauc, jā, cīmūs, un tad zīdojumi ir paredzēti jim. Ir cilvēki ļoti dāsni, ja, uzreiz tas, tā summa divkāršojas, ja, vai trīskāršojas no zīdojumu. Ja. Tu redzi, ka ir svādiņi, teiksim, cik cilvēki nozīdoja, un kad ir kaut kādi speciāli mērķi, uz kuru tiek vokti zīdojumi, ka cilvēki ir devēgi dāsni. Bet redzat, nu, es domāju, ka mūsu dzīvē ir svarīgi saprast to principu, ka ir svarīgi arī, nu, teiksim, ticības lītā, mīlestība un daudzā citā lītā, ka mēs saimam un dūdam. Navelti mīlestības simbols ir sirds. Ja, kopēc sirds? Ja, jo sirds izpilda organismā ļoti svarīgu funkciju. Jei strodoja, kai tāds muskulis, ja, sajem asinis un dūd, un tas ritms visu laiku noteik. Ja tu izjauksi to ritmu, tad vienkārši būs infarkts. Un tāpat arī dzīvē ir, ka mēs saimam un mēs dūdam. Ka svarīgi tu ritmu, kas saka, neizjaukt. Tad ir harmonija. Jo, ja cilvēks tikai jem, nu, visu laiku, piemēram, es būšu iemējis, tad es kļūšu par egoistu. Ja es tikai dūšu citim, es varu izdegt. Ja? Tas arī ir tāda drausmīga līta, ka cilvēki visu laiku dūtī izdeg. Ka cilvēkam ir svarīgs tas ritms, ka mēs saimam un mēs dūdam, Mēs strūdojam, bet mums ir laiks arī atpiltai. Ja, ka man vīna sīvīte, kurai bija izdegšanas sindroms arī, ja, saka, ka tas ir kaut kas drausmīgs, es saku, ka jūs prīstari daudz dorat, ja, jums arī, ka jūs plānojat darbu, jūs ir joplānoja arī atpilta, ja, lai būtu šis laiks. Kad ir ļoti svarīga tai, nu, tāda harmonija mūsu dzīvē, gan ticības dzīvē, gan arī, nu, teiksim, materiālā lītā. Vienmēr svētajos rakstos tiek runots, ka 10% no ienākumiem, ka labi ir zīdot labdarībai, ja, ka palīdzēt, atbalstīt. Kad tas arī palīdz cilvēku, nu, dora taidu, ne tikai iemēju un cilvēku, kurš domāja par sevi, bet arī, nu, mocēt izdomot par citiem un atbalstīt citus.
Jūs pieminējat, ka jūsu draudzē ir aktīvi cilvēki. Cik jūs ir lela draudze? Jo tad, kad jūs sokot Daugavpilī darboties, tad jūs īsokot principā jaunā baznīcā. Cik tie draudze ir tagad 18 gados izaugusi, nu, lela apmāram?
Tu tai grīvuši arī, bet mums tā kā, tas ir mikrorajons. Tur dzīvoja aptuveni ap 20 tūkstoši cilvēku. Mēs tai, nu, rekinojam, ka mūsu draudze ir ap 30 tūkstoši cilvēku. Bet mums ir tāds arī plus, kas man arī ļoti, nu, teiksim, pateik draudzē, ka mums ir vienā baznīcā trīs draudzes. Ir pūļu draudze, latvīšu draudze un arī krīvu draudze. Ja, un jūs ļoti labi sadarbojās, katram ir savs laiks, katram ir savi miši, katrs, teiksim, un svādiņē mums ir trejos valodos mišs, tad pūļi atnok jau 8 no reita, lūdzās savas lūkšanas, pēc tam krusta, teiksim, gaveņa laikā ir krusta ceļš, ja, vai rožans ir, nu, viss pūļu valoda, tad ir pūļu valoda mise. Pēc tam pūļi aizīt projām, atnok latvieši 11. Tad im ir stunde 12, kai arī lūdzās latviešu valodā. Lūdā, vai rūžu krojumi, žalsirdības krūnēti, vai arī gaveņa laika, tad krista ceļu staigoja. Tad 12 ir mise latvīšu valodā. Un pēc tam divūs atnok krīvu valēdīgi cilvēki, ja, ielūdzās rūžu krūņu krīvu valodā, un pēc tam ir trejūs svato mise krīvu valodā. Ja, un tādā veidā, nu, teiksim, katram ir tas laiks, un prūt sadarbotīs ir svātki, tagad tuvojās zīmes svātki, ja, tad arī pirms divkalpojumi ir kaida lūkšana, tad var gadēties, nu, kad visas, kā es saku, valodas ir kūpā, tad vienu noslēpumu latviski, ūtru krīviski, trešu pūliski, ja, tad tai maina. Un galvenais, ka gan latvīši prūt skaitēt trejos valodos lūkšanas, gan pūļi, gan arī krīvi visos šimos valodās skaita lūkšanas.
Dēļ kam latgaļiski nenotiek?
Nu, vienkārši tas ir specifika tam reģionam. Daugavpilī mums ir noteik latgaļiski svētos mises, ja, ir centrā, ir divmotis baznīca, bet tos baznīcas jau īpriekš bija. Ja, a mūsu tas rajons kodreiz izsaucas Pirvamaiski rajon.
Ja, tagad,
jaunā forštate. Nu, forštate, ja, vārdu sakot, bet tur bija atbraukuši cilvēki no Baltkrīvējas, nu, teiksim, īdzēvotoji, kuri atbraucas strodot fabrikās pilsētā, ja, un tur lielāko daļu, tur latgaļīšu ļoti mūs, tur latvīšu pat mūs. Tur vairāk ir tie, kas atbrauca no Baltkrīvijas, uzskata sevi par pūļim, jo pirms otro pasaules kara, tai teritorija, no kurienes es atbraucu, tai bija pūļēja. Un im arī gan daudzi gojuši ir pūļu školos, gan pūļiski divkalpojumi im ir bijuši, gan arī baznīcā tur jiem daļējība. Un tāpēc, teiksim, tai lielāko daļa ir pūļi, krīvi, boltkrīvi, tāpat arī ukraiņi ir, un latvīši, ja, latgaļīšu ļoti mūs tur ir. Vienkārši no specifikas, ja, iemūt specifiku.
Latvijas radio ēterā ņu Latgules stunde.
Pirms mēs turpinājām to, jo klausētojām atgodinošu, ka studijā šodien ir Daugavpiļas Jēzus sirds katoļu draudzes prāves teoloģijas doktors Andris Ševels. Tivojūtīs zīmes svātkim par garēgumi laicēgumi lītom runajam. Bet itē valodu daudzveidība, ko jūs pīminājat, vispār Daugavpiļī te kultūru dažaidība. Atkal, nu, molas Daugavpiļi, nu, mēs regulāri dziežam par to, ka Daugavpiļi ir pītēkami prokremļiska vide, jā. Kā jūs to savā draudzā jūs redzit, arī jūtit to kaut kādu prokremļisku virzēbu, kas pasarodās draudzes cilvēkus? Ir tas ir pamatoti, ka par Daugavpiļi tā soka? Vai tas, cik jūs to izjūtiet savas draudzes ītvaru?
Nu, savā draudzē, teiksim, nav taidas. Ja. Protams, kad nu, cerēs nokās runot ar cilvēkiem, kurim dažaidi uzskati arī par to, kas notiek Ukrainā, ja, jo ja jī visu laiku klausās medijus, teiksim, prokremliskos medijus, ja, tad, protams, ka jīm ir dūmošana bišku savaidoka. Bet nu, mēs cenšamies arī varbūt pa taidiem tematiem, nu, kad tīkās draudze arī, kad pa taidiem lītām arī mozok runot. Ja. Es pie vīna esmu nūnocis, ka cilvēki ir ļoti dažaidi. Un katrs palika breivs, ja, savos skaidos uzskatos, mēs nevaram uzspīst cilvēkam kaut kādus uzskatus, ja, katrs uzskata, ka jis ir tas gudrokais un pareizok dūmoj. Bet varbūt na tur ir tā līta, neskatoties uz to, ka mēs esam dažaidi, ka mēs jau varbūt dažaidi arī uzskati, bet ir lītas, kuras mūs uzvīnoja. Un arī cilvēki, teiksim, arī kultūrā, ka mēs, protam, dalētīs, ja, kad arī, nu, piemēram, arī, jo ne tikai pūļi, ne tikai krīvi dzēvoja Daugavpilī, ja, bet ir arī vocu, taidas, nu, teiksim, organizācijas, jeb kūpīnas, ja, taipat ir ukraiņu, ir boltkrīvu cilvēki, ir taidas, nu, viņiem sovi, nu, ir pūļu moja un pūļu taic centrs ļoti aktīvs, ja. Un ten asen dīnos bija arī taic skaists koncerts, kur dzīdoja Ziemassvētku dzīsmes un cilvēki profesionāli dzīdotoja ar orķestri atbrauca no pūļējas, lai sagodot pūļiem, kas dzēvoja Daugavpilī tādu prīku, ja. Atbrauc ar koncertu, ja, dzīdoja Ziemassvētku dzīsmes ļoti skaistā izpildījumā ar ļoti skaistu visu to vizuālo noformējumu. Ļoti profesionāli, un to apmaksoja pūļējas valdība. Tad mēs jau arī ir gan pūļu škola, pūļu barndors, arī, ja, kur arī ļoti bārņi mocās gan latvīšu valūdā, gan visi zin pūļu valūdu, arī angļu valūdu, ja.
Bet arī tie boltkrīvu kūpīna, kas pītēkami plaša, nu, iemot vārā arī boltkrīvējas nostoju, tie lojalitāte pret Latvijas valsti, pret Eiropas viertēbom, nu, ņem arī varbūt nu, boltkrīvu kūpīnas vai nu krīvu kūpīnas, to jūs jūtit?
Nu, man mozok sanok arī kontaktētīs, jā, bet es zinu, kad šos kūpīnas pastov un jī arī, teiksim, tur dejoja savas tautas kaut kādas dejas, jā, taipat arī dzīsmes, nu, teiksim, boltkrīvu tautas dzīsmes, jā, kad arī tos vairāk dolās un attīsta tū, kas ir saistīts ar jū kultūru.
Nu, jā, un it kā baznēca no valsts ir šķierta, un te politisko vide varbūt jums nav tik, nu, tik tīša, bet te pašā laikā te saskara jau ir, un neesit jau jūs atrauc arī no ikdīnas. Un pavisam nesen decembra sokumā jūs bija Augšdaugavas novadā lūkšanu brūkas,
jā.
Kur piesadaļās arī politiski, jā, tad arī pats Daugavpiļas mērs Elksniņš piedaļās, nu, kurš ir izteicījis vairokas reizes arī pītēkami, kur ir rūdās jautājums par jo pašā lojalitāti. Kā jūs ir šai, nu, piemēram, taidos pasaukumos, kur jūs esat gan garīgi cilvēki, bet kur ir klot arī šos politiskos personas, kā jūs taida veida pasaukumos atrūnit tu kūpsaucieju vai tu, nu, varbūt tos vērtības, ko jūs akcentēt vai kādā veidā?
Nu, piemēram, liekšanu brūkastu tēma bija Jēzus vordi, es esmu pasaules gaisma, saka Kristus. Ja? Kas man sekoja, tas nadzēvos tumsā, bet bijis atrasīs gaismā. Ja? Tas ir citāts no Joņa evangēlija. Bet šeit, redzat, liekšanu brūkastis, tas ir viens, ka mēs arī varam par garīgām vērtībām runot. Par garīgām vērtībām, bet vienmēr lūkšanu brūkastim arī ir kaut kāds mērķis, ja, tur lasam zīdojumu, ja, kotrs var nozīdot, un ir konkrētam mērķim, ka palīdzēt kaidam vai invalīdam vai kādam bārnam, kuram vajadzēja nopīt na operācija, ja, salasēt zīdojumu vai kaut kādam citam arī labim mērķim, un tas atkal ir kaut kas augstāk par politiskām atšķirībām.
Bet vai tādus pasaukumus politiķi neizmantoja arī savus politiskos līnijas?
Nazinu, kaidi nūdumi var gadēties, ka kaida partija varbūt grib arī tādā ziņā, nu, teiksim, parodēt sevi, bet neviens narunoja par kaut kādam politiskam savam, neviens nereklamē kaut kādu savu partiju. Mēs zinām, ka tas ir, nu, taidas partijas, nu, taidas, bet kad mēs kopā pulcējamies uz liukšanu brūkastim, tad jau mēs arī vairāk runājam par tādām garīgām vērtībām. Par arī žālsirdību, par palīdzību citiem cilvēkiem, par atbalstu, par dīvu runojam, par ticēbu, kas vīno. Jo, redzat, arī baznīcas uzdevums pats vords baznīca, tas ir gan latiņu valūdā, gan grīķu valūdā eklezija. Eklezija nozīmē pulcināt kūpā. Sapulcināt, ka baznīcas uzdevums ir pulcināt cilvēkus kopā, vīnot cilvēkus, lai gan mēs esam dažādi. Jo Dīvam nav problēma, ka mēs esam dažādi, ka Dīvs var dažādībā apvīnot dažādus cilvēkus. Jā, ar kaidam cilvēks arī nebūtu uzskatīm.
Bet kā piemēram arī, nu, ir cilvēki, kas ir atsaukušies no dažādiem draudzēm, ik pa laikam kādi komentāri sociālajos medijos ir par to, ka pirms vieļēšanām arī baznīcos prīsteri, nu, ja ne tīši, tad dod nūrodis, par ko tā kā balsot, ko atbalstēt. Kā jūs to vērtējat?
Nu, tas nav baznīcas uzdevums, jā, noteikti. Nu, varbūt, nu, kotrs arī, nu, teiksim, prīsteris arī, nu, pēc saviem kaut kādiem uzskatiem, bet, nu, ir tāda līta, ka ir kaut kādi, nu, teiksim, fakti, ka kādi cilvēki vai kāda partija ir, nu, teiksim, atbalstējusi baznīcu un izdarījusi labu darbu, nu, teiksim, nezinu, tur uztaisīja stāvvietu pie baznīcas vai atbalstēt ar, nezinu, invalīdiem uztaisīja kaut kādas tur kāpnes, ja. Tie ir kaut kādi darbi, kurus, nu, atkarīgi no partijas, ja, cilvēks izdara, nu, tad arī tam cilvēkam pasaka paļdis, ja. Tikai, nu, tas cilvēks varbūt saistīts ar kādu partiju, un tu saki paļdis šim cilvēkam, un tad daži varbūt tu interpretēji savaido, kā, ka prīsters jaucās politikā, ja, bet tai nav politika, bet arī, nu, teiksim, reāli pateikt paļdis cilvēkiem, kuri atbalsta. Ja mums arī ir zupas virtuvē, kur katru sasdiņu vairāk nekā 100 cilvēki, ja, saiem atbalstu. Mēs tik arī tāda paciņa sagatavota uz nedēļu, lai būtu iedīns. Ja. Un tur arī, nu, cilvēki īsaistās tādā akcijā atbalstēt zupas virtuvē. Ja. Nozīdoja kaut kādu naudu un arī pasakam paļdis šim cilvēkiem. Un ja cilvēks ir saistīts ar partiju, nu, tais zīdoja no partijas naudas, no savas naudas un, nu, tādā veidā atbalst.
Nu, viens ir šis kaut kāds politiskais, kas ietekmē arī ticēgūs. Vēl viena tā niansa, kas ietekmē kaut kādu daļu ticēgū, kuri vai nu atstoja konkrētu baznēcu, ir skandāli, kas ir baznēcā. Nu, tagad arī pavisam nesen, jā, gan šī tad krimināla procesi, gan arī pieņemti cītumsūdi par seksuālajiem nozīgumiem. Baznēca par to nu, naloprot runāja, jā? Bet nu, kāda ir jūsu nostoja, vai baznēcā par to nav jorunāja, vai tas labāk paliec, nezinu, saglabot ticēgu skaitu, vai tieši ūtrežāk, ja baznēca varbūt atklotok par to runotu un nosūdētu, to tas vairāk ticēgu, varbūt, nezinu, uzticēbu saglabot, nanu vārstus, varbūt no konkrētos.
Noteikti ir, noteiksim, jodara viss, lai kaut kādu tādu lītu baznīcā nenotiktu, jā. Bet arī redzat, nu, ir lītas, kuras noteik, bet, ka tu pazīsti cilvēku, nezinu, 30 gadus vai vairāk, un tu zini, ka cilvēks to nekad nevarētu izdarīt. Jā, kad, nu, teiksim, bet jū apvainoju tādas lietas, ko es nav darījis. Un kā jau taidos gadījumos, tāpēc arī citreiz ir tā, ka it kā mēs no vienas puses gribam uzticēties valsts iestādēm, kuras izmeklē šos lītas, bet citreiz ir tā, ka tas ir ļoti nu, grūtas lītas, kur nu, grūši uzticēties. Ja, kad ir dažādi, es tur negribu tagad īdziļinoties tīmos konkrētos gadījumos, kas te ir Latvijā, teiksim, nūtikuši, ja, bet šos lītas jūs nav vīnozīmīgas. Ja, cilvēki, nu, vīnu, ka tur kāds par tevi kaut ko pateica un nu, tevi apvainoja tādas lītas, ko tu neesi darījis.
Bet, ja par apvainošanu runājot, tad arī jūs aktīvi darbojatās sociālajos medijos, TikTokā un Facebookā, un sekotoju skaits jūs ir gana lels, ņemot vērā, ka jūs esat soc, ja pareizi es saprotu, nu pavasara, jā, gan TikTokā, gan TikTokā, gan arī Facebookā, tad tie sekotoju jūs TikTokā ir 35 tūkstoši un Facebookā drusku mazāk, bet tie ir arī gondrieši 6 tūkstoši, kuri jūs pīsakoja. Nu, tie auditorija ir gana lela un arī tie video skatējumu skaits ir, jo TikTokā es paskatējos, tie ir nu, mazākais, kad ir 2 tūkstoši, bet leids pat 87 tūkstošiem skatējumu un arī Facebookā ir pat leids 15 tūkstošiem skatējumu. Bet jūs šajos video skaidrojīt svētos rokstus garīgos lītas. Un ja runāju par šim, par šo dažādiem šim arī sliktajiem komentāriem vai naida komentāriem, vai jūs esat saskorījis arī ar šim naida komentāriem sociālajos medijos? Vai jūs jūs vispār losit?
Jā, losam un arī, protams, kad, nu, es vēlreiz atkārtošu tos vārdus, ka cilvēki ir dažaidi. Jā, un pirmkārt, kopēc arī es uzsoku kaut ko darīt TikTokā, ja mēs uzsokam, jo man ir grupa cilvēku, kuri šo lītu atbalsta, kuri nocer priekšlikumu, jo man divus godus mani pīrunoja, lai es TikTokā sāku soktu kaut kādu, ko darīt. Ja, kopēc, jo arī daudzi draudzes lūcekļi saka, ka mūsu bārni jūs bazņēcu nātnoks, bet jūs ieš caurum dīnam TikTokā. Nu, kā es saku, uz bazņēcu nātnoks, lai bazņēca tādā veidā caur TikToku atnok pijim. Un tas bija tāds pamudinojums, kad īsok tādu arī darbību. Bet arī, nu, tur ka jau visos medijos ir arī daudzas negatīvas lītas. Jā, arī TikTokā var atrast kaut kādas, nu, teiksim, lītas, varbūt arī negatīvas, jā, ka gribēja pat aizlīgt Latvijā, jo. Bet ir arī, nu, teiksim, kāpēc mēs nevaram nest šo labo viestējumu, jā, un tīši nest diva vordu izmantojot, jo par to arī runoja baznīcā daudz, arī pāvests runoja, ka ir joizmantoja mūsu dīnu mediju, ka kanceli, jā, kā es saku, īspēju sludinot dīvu vordu. Runot par dīvu. Un cilvēki saka, ka, nu, ka īvot noskatās, ka var vienreiz noskatēties, otrreiz var noskatēties, var aizdomoties par kaut ko. Saka, nu, man arī visu laiku atgodina, jūs tikai vienkāršāk runājat. Nav vajag sarežģītas lītas, jā. Bet vienkārši skaidrot kaut kādas lītas. Un cilvēkam, nu, ja cilvēks to saprūt, tad arīs. Un man ir bijis, kad biju, nu, teiksim, tādi gadījumi atbraucu ģimenei pasvietēt moju, ja, un, nu, apcīmoju arī parunojos, un tur meita saka, mēs jūs skatāmies TikTokā, kad es ar jums varētu sarunot tikšanos, es gribētu ar jums parunot, nu, ja tur 20 gadi, teiksim, ja, nu, es domāju, ka tas arī tāds nu, laba līta, ja, kad cilvēki var, nu, tādā veidā, tas ir kaut kas jūs uzrunoju un ka īpēcam grib jau kontaktēt īstai personīgi, tad attīt uz savu.
Jaunīšu auditoriju, tad jūs ir diezgan, nu, diezgan lela?
Grīvuši tur izsakot to, jā, bet vienkārši, nu, tuku, un te, teiksim arī, kad kaut kur aizbrauc vai tur Reigā, tajā pašā arī augšskolā vai kaut kur citur, kad cilvēki pīnok un vienkārši soka paļdis jūsim, ka jūs, nu, teiksim, gatavojat šos video. Soka paļdis, nu, pateicības var. Protams, kad komentārus losi, tad tur ir tādi komentāri, ka ejiet jūs ar savu kristītei butoļo, ko tu tur visu laiku tur šitu te, tur par divu visu laiku runoji, ja, vai kaut kādi citi, tā nu, ir daudz negatīvi komentāri arī.
Bet, ja divus gadus jūs domājat, te bija arī kaut kāda sevis laušana, lai es soktu TikTok video?
Nu, redzat, te ir arī, nu, teiksim, ja tu uzējam, te ir atbildība. Nu, tādā ziņā, ka tev, nu, tu nevari īsokt un pēc samā man nepateikt, man ir grīvuši, man nav laika, es pametu. Ja, šeit arī tas prosapa, man arī šodien braucot pījusim uz studiju, nu reita vajadzēja uztaisīt TikToku, ja, un tad tikai braukt uz šeit, ja, kad arī, noteiksim, jo pēc tam es braucu citos darbus, man nebūs vairs laika, lai uztaisīt, ja, tas ir vienīgais laiks, ja, un tāpēc arī, noteiksim, ir jāplānoja savus laiks, tā, jo tas ir, nu, arī atbildība, lai regulāri katru nedēļu vismaz vienu filmu uztaisīt, labāk jau vairāk, bet, nu, nesanāk.
Bet, nu, kas ir?
Ideju un lītu, par ko runot un kas būtu varbūt teic vajadzīgs, ir ļoti daudz.
Nu, jūs porsvarā jāmit šos tas svādiņas lasējumu?
Nu, tas ir varbūt pats vīglokais, jā, bet redzat arī šeit, es daudz arī no saviem kolēģiem dzirdu arī tādus pozitīvus vārdus īsoka. Nu, tā kā teiksim, mēs noklausam iz tevi un man aptuveni veidojās arī galvā, par ko runot, nu, teiksim, kaut kāds plāns, par ko runot svādiņu. Nu, teiksim, kas mani uzrunoja, ja, kaut kādas lītas tēmas, bet, jā, es tai nebiju padomojis, ja, par dieva vārdu, kad es arī var, nu, teiksim, kai palieks ir ne tikai cilvēkam uzrunot, bet arī kaidam varbūt tas ir kaut kāds stimuls, varbūt kaut kādu tēmu attīstīt, pordomot par tam lītam.
Bet kāds ir tas praktiskais piemērs, ko varbūt jūs varat klausētojiem izstostēt, nu, kā tu ticēbu labajam saglabot? Jū napazaudēt, kā pašam sevi napazaudēt.
Nu, laikam ticot. Ticot. Redzēt, šogad man arī bija jubilēja 50 gadi, un arī, nu, teiksim, arī daudzi arī cilvēki, nu, izteica savus vieļējumus, bet arī man pošam pordomojot savu dzēvi, es sapratu, ka dzēvi ir jodzēvoji. Jā, tas teic arī varbūt frāze, ko mēs varbūt dzirdam, dzīve ir jodzēvoji šeit un tagad, jā, jo bīži ir tai, kad mēs vai nu dzēvojam dumos par nokūtni vai par pagotni, jā, bet ir svarīgi dzēvot šeit un tagad, un to es arī, nu, visu dzēvi mocos dzēvot šeit un tagad, jā, jo citreiz ir tā, ka paskatīs uz savu kalendaru un, kā es tur sarakstēju, man būs tāda dīna decembrī, kur pilnīgi pa stundam, tur školā ir pasākums, pēc tam braucam novis pīmiņas, tur breidz cilvēkam, pēc tam vēl koncertā jo piedalās vīnā, pēc tam vakarā divkalpojumā jo būt, ja, kad citreiz, nu, teiksim, un domāju, kā tu to visu uzspiesi, un es domāju, nu, ka es dzēvoju nokūtnē, domāju, kas būs pēc divām nedēļām vai pēc nedēļas, ja, bet svarīgi ir man dzēvot šeit un tagad, ja, tas ir arī ļoti, nu, tai arī svētī raksti visu laiku saka, ka mēs nevaram divu satikt pagātnē vai nākotnē, bet divu mēs satīkam šodien. Ja, kad ir ļoti svarīgs tas breids dzēvot dzēvi. Un tā ir viena lītā, otrs, nezinu, mocētīs varbūt būt vairāk pateicīgim. To es arī atkloju, kad ir tai saucamā pateicības, tā kā dzēves filozofija un trūkuma. Nu, pateicības, ka tu redzi to, kas tev ir, un tu par to pasateicīsi, gan dīvam, gan cilvēkiem. Bet ir trūkuma filozofija, ka tu redzi tikai to, kas tev nav. O to man nav, a tam ir. Tas man arī nav, ja? I tu soc skaust, tu soc, nezinu, sevi kaut kai, ot man nav, un, nu, kā es saku, dzeit taidā, nu, kā es saku, negatīvā noskaņā. Kodreiz dzirdēju taidu līdzeibu cilvēkam, kurš bija lagerus Sibirijā, un kā es izdzēvoju, un kā es, nu, teiksim, nepazaudēju tu tādu dzēves prīku un tādu pozitīvu noskaņu par dzēvi. Es saku, ka jim arī tajos barakās bija viens kaut kāds pareisticīgu prīsters, un es saku, mēs tur grupiņa cilvēku katru dienu pulcējamies kūpā un runojam par kaut kādam pozitīvam lītam, kas šodien notika. Nu, teiksim, kā es redzēju sapnī savu ģimeni, teiksim, jā, tur vēl pastosta, jā, ka es tur nu reit agrok pīzaceļa redzēju saules lēktu, jā, kai saule uzlēc, jā, kaidam tur darbā, nezinu, kaids tur jam, teiksim, jam bija grijuši darēt, ja ūtras pīnoci paleidzēja, jā, un saka, un tas, ka mēs pratam redzēt lobu, nu, tie mūsu apstokļus lagrūs, jā, Sibīrijā izsūtējumā, kad redzot to labu un daļējotos ar citiem, mēs tagad devām šo cerējumu, jā, kad mēs neskatējāmies uz to, kas ir slikts, bet redzējām to, kas ir labs. Un vienmēr arī, nu, jebkurā situācijā mēs arī paskatoties uz situāciju, mēs varam redzēt, nu, teiksim, gan labu, gan ļaunu, jā, bet, nu, svarīgi, kā mēs skatāmies uz dzēvi. Arī tagad, arī šīmā pošā laikā, kad, nu, teik karš, teiksim, es runājot ar gan prīsterim, gan cilvēkiem no Ukrainas, ir daudz soka arī, nu, tādus, nu, teiksim, lobas lītas, ko ir pīdzēvojuši tādu lobu, ka cilvēki, nu, ir naceļvieciski apstokļi, bet cilvēki saglabāja savu ciļviecēbu. Ja, kā viens no filozofiem, ko reiz teica, cik skaisti, ka cilvēks ir cilvēks. Ja, ka cilvēks ir, nu, teiksim, dzēvoja cilvēka cīnēgu dzēvi, ka attīcās pret ūturu, kā pret cilvēku, cik tas ir brīnišķīgi, ja, ka nepazaudējam šo cilvēcēju, neskatoties uz grīvtim kaut kādiem apstokļiem. Un tas arī ir, laikam, ļoti, nu, teiksim, tāda līta, kuru ir jomocās, ja, ka redzēt arī, paskatieties, nu, jo brīžam tai likās, ka, nu, cilvēks tikai, nu, skotās, ka es saku, uz zemi, jā, bet un redz to negatīvo, pacelās, skatu uz augšu, paskatīs uz debesim, jā, tu ieraudzēsi kaut ko, ir pat tāda leidzējība, jā, ka tur tas ir saistās ar ebreju paschu, kad no Ēģiptes, jā, Mozus izved tautu no Ēģiptes verdzības, jā, i nunok pie jūras, jā, un jūra paverās. Ja? Un kad cilvēks goja un visu laiku aita un skatās uz tiem dubļiem, kas, nu, tur dubļi un visu laiku kurnu un nāpmierinots ar dzēvi, un tad divam apnika klausieties jo žālobas, ja, aizsiūtē eņģeli, lai eņģelis paceltu jam galvu uz augšu. Un es ieraudzēju, ka jūdeņi kā mūris stāv, tad viņš ieraudzēja tu, nu, teiksim, es oku apbreinot, slavēt Dievu, ka Dievs ir. Ja, kad citreiz mēs visu laiku nūduram skatu uz leju, redzam tikai kaut kāds negatīvs, bet pacel skatu uz augšu. Nu, tas tāja pornastā nozīmē, ka paskatīs un ieraugi, kas ir labs tavā dzēvē. Nevis tas, kas tev trūkst, bet kas tev ir. Un mocīs pateiktīs. Un tas arī, laikam, nu, teiksim, palīdz mums saglabot tādu cilvēcēbu un ticēbu labajam. Kad šeit, nu, kad, lai cilvēks napazaudēšu dzēvojot pasaulē un redzot to ļaunumu un varbūt cēnoties par taisnību, jā, mēs jau cēnamies par taisnību, bet bieži cilvēks cēnoties par taisnību var kļūt pats ļauns. Nu, un te ir beistamība, no kuras būtu joizsargās, ja? Kad neskatoties uz to, kas noteikti pasauli, nepazaudēt savu cilvēcību.
Sirsnieks Paļdis, es šos cilvēcības saglabošanas nūcmes arī varētu noslēgt šo sarunu. Paļdis, ka jūs atradat laiku. Šodien mums studijā bija Daugavpils Jēzus sirds katoļu draudzes prāves teoloģijas doktors Andris Ševels. Priecīgus Ziemassvētkus.
Nu, arī jūsim un arī visiem klausētojiem arī novālu, lai šī Ziemassvētki arī katram no jūsim paleidz pacelt šo skatu uz augšu, ja, un ieraudzēt to, kas mūsim ir un būt par to pateicīgim.
Paļdis.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidījumu Latgulas stunde turpināja Laura Sondara ar īskotu kultūras nūtakumu apskotā Latgulā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam.
Vasali klausētoji, ītamā pirma Ziemassvētku laikā aicinēju jūs nusadūtīs svētku gaidēšanas klusajam prīkam, jākpilnim pasaukumim, jā, arī labdarībai. Tā ir aizsaknē jau trešo reizi notiks jauno mokslinīku labdarības bazārs Neskarts, kas no šodindīnas līdz pat 24. decembrim noteik Latvijas Mokslas akadēmijas Latgulis filiālis ustabos, Rēzaknā baznīcas ielā 34. Itar iesaknīšamie pilsātas gostim teik pīdāvota varēba dabot savā īpašumā jauno mokslinīku gleznes zemiem uz keramiku, apģērbu i citas mokslas darbus. Itamā gadā pasaukums būs īpašs ar to, ka visa par darbim īkasāto komisē tiks novirzēta labdarībai. Papildus bazāram notiks arī Ziemassvētku radošo darbnīca, kur īpaši aicinotas saimis ar bārnim. Hīte varēs sataisēt eglēšu rūtojumus, apsveikuma kartiņas un mozinkas dovaniņas. Būs arī portretu zēmiešana, kur Latvijas Mākslas akadēmijas Latgules filiālis studenti pīdovos īmožinot jūsu portretu iz papēra lopus. Bet Ludzes novada Kursavā, šodien pīcos Kursavas kultūrviesturis centrs Līču mājas aicina iz gada noslēguma pasaukumu. I koncertā dasadalēsīs Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centra Zemes ģitāristu ansamblis, kā arī reitupis jaunīša Pūga ar teatrālu priekšnesumu Svātki ir svātki. Izbrangu priekšnesumu gaida arī Daugavpils, proti arī 4 pasaukuma cikla. Vīnēbas namam 87. Zīmas salgrīžu vakarā Vīnēbas nama Latvijuši Latgalīšu kultūras centras aicinājas grupas Ilģi koncertu, kas notiks Kultūras pils koncertzālē. Grupas skanējuma papildinos unikālos balss sēpašnīce Zane Šmite, bez kuras Ziemassvētku koncerts nebūtu īdomājams. Bet svādiņ trejos Lūznavas muižā skanēs senos muzikas programma. Īsa justīs baroka laikā aicināja muižas purvaldniece Iveta Balčūne.
Itamā koncertā visticamāk katrs, kurš gribētu sajust koč nedaudz franču galma un karaļu galma sajūtas, jam būs īspēja tū noteikti piedzēvot. Jo tas, kas skaņās, un arī jūsaka, ka ansamblis, kurš atskaņos koncertu programmu, jūs instrumenti, lūceņi, skaņojums, tas viss atbilst 17. un 18. Gadsimta standartim. Mēs sazatiksimies klotīnī un savos vīzejos un dūmos ar, piemēram, Vodemonas prinča muzikālo metru un augsti godotu pedagogu Montekleru. Mēs sazatiksim ar Fortūnas apmirdzātu vijoļnīku un karaļa mīļokos Pompadūra kundzis protežē Mondonvilu. Mēs noteikti sadzirdēsim jutiklisku čella virtuozu barjeru, kurš ir arī franču kantātis žandra iedibinotojs un arī Parīzes svātos Sulpicas katedrāļas iergilnīgs. Un to visu franču baroka gleznu mūs jums uzburs brēņīgi mūziķi – Dārta Liepiņa, soprāns, Ansis Bētiņš tenors, Agnesa Kanniņa baroka viole, Vita Rozēna Galicka traversflauta, Māra Botmane baroka čels un mūsu pošu ļoti, ļoti cīnējamo un vienmēr gaidāto klavesīnista Īva Salīte.
Taits koncerts 4. Adventā Lūznavas muižā, bet Ondrupinis lauku sātā svādin 12. Mozo tradīciju škola mozaim ar Ziemassvētku tradīcijumu. Bluķa vilkšanu, gunskura kurinošanu, čigunu, sīšanu, zēliešanu i, prūtams, radošajam darbnīcam. Bet pirmudinis dīna, 23. Decembris, varētu būt eisten pīmārota, kab dazinotu kūnaviņu vaira par leloku Latgulas pilsātu Daugavpili. Kūpā ar atraktīvo gidu Arturu Fišeru, ekskursijas oksīs pirmudin 12. Vīnēbas laukumā. I ekskursijas laikā varēs vaira dazinot par Vīnēbas laukumu, pastaigot pa vīnu no pirmajām Latvijas pilsātu Gojēju īlam, Reigas īlu, apsavērtīs Daugavpils dzelzceļa staciju, nūīt pora gaisa tiltam, izkopti baznēcu kolnā, kur salaidzinoši mazinkā teritorijā ir porstāvāti visu 4 Latgulas galveno konfesiju dīvnumi. I tad jau nokušajā nedēļā attīti poši Ziemassvētki, ar baznēcā īšanu, piparkūku smaržu i visaidokam ļustam vai katrā sātā cīmā pagastāja pilsātā. Lai mūsim prīcēgi i ģimeniski mēļi Ziemassvētki.
Raidījums Latgulas stuņde šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa, Maija Upeniece i Laura Sondore, bet par raidījuma skaņiemu godoja Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Meklē raidījumu arī Latvijas radio sociālūs teiklu platformos. Lai prīcēgi gaišī sirdsmī ir pilni Ziemassvētki. Visu lobu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.